napach gwyr sy'n tynnu'ch dylan. Refo'r linedd fach wen sy'n gynt y bendir.